Fundi þingmaður Reykjavíkur kjördæmis suður Ásta Guðrún Helgadóttir tekur til máls um fundarstjórn forseta.
Já, virðulegi forseti, ég er búin að bíða hérna í allan dag eftir því að komast að og fá að eiga nokkur orð við hæstvirtan utanríkisráðherra. En er það nú almennur skilningur lögfróðra manna að svo ég leið mér nú bara leiðist að vitna í hérna skýrslu sem var gefin út hérna 2009 eftirlit alþingis með framkvæmdarvaldinu, hafi alþingismenn ekki aðgang að nauðsynlegum upplýsingum er útiloka að þeir geti tekið sjálfstæða afstöðu í málum sem eru til umfjöllunar á alþingi. Þá geta rangar að villandi upplýsingar haft áhrif á afstöðu þingmanna og um leið á niðurstöðu mála. Það hefur komið fram þó nokkur atriði í þessu máli sem við höfum ekki fengið svör við og ég bara krefst þess að ég fái að hafa hæstvirtan utanríkisráðherra hérna í þinginu svo að geti svarað þessu spurningu. Ég búin að spyrja hann oft og það allir búin að spyrja hann oft og hann hefur aldrei náður geta svarað almennilega. Honum ber skylda að svara okkur.
Háttvirtur fjórði þingmaður Norðausturkjördæmis Steingrímur Jósefsson tekur til máls um fundarstjórn forseta.